Dacă nu cer prea mult să ne ridicăm pe picioare pentru cuvântul Domnului și așa cum stă scris în Epistola către Evrei, în capitolul 4, vom citi primele două versete. Evrei, capitolul 4, primele două versete. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preobiților, mă bucur în mod deosebit în seara aceasta să fim împreună aici și din toată inima zic mărit să fie Domnul. Amin. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Domnului Betania din Arad. Vă salut în numele Comitetului Executiv de care m-am despărțit astăzi la București. Vă salut în numele tuturor fraților și a surorilor care vă iubesc și vreau în seara aceasta toți împreună să gândim că dragostea lui Hristos este cea care ne strânge și ne face una. Și conștienți fiind de acest mare adevăr, să ne rugăm Domnului să rămânem în dragoste totdeauna. Unii spun că dragostea este un sentiment, eu spun că e prea puțin. Dragostea are o dimensiune deosebită, o dimensiune divină. Dragostea este Dumnezeu, toate se termină. Cunoștința se termină, limbile încetează, prorociile se termină, dar dragostea rămâne. Și Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, în dragostea Lui, omul lui Dumnezeu a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie acest cuvânt somativ. Să luăm dar bine seama. Eu am fost cel de-a nouălea copil în familie. Și mi-aduc aminte când eram toți așezați la masă și tatăl meu, care multă vreme a fost responsabil bisericii, ne așeza așa în jurul mesei și nu totdeauna ne așeza la masă să ne dea de mâncare. Ne așeza la masă că trebuia să ne țină câte o lecție. Și când era ceva așa care trebuia accentuat, se uita peste ochelari și zicea, punea mâinile la spate și zicea, luați bine seama ce vă spun. Și când auzeam pe tata că zice, luați bine seama, nu mai trebuia să zic a doua oară, că știam că după aia ne face el să luăm seama. Ne determină el cum să luăm seama. În seara aceasta, în virtutea dragostei, Domnul zice să luăm seama. Și el trece dincolo de dimensiunea unui tată care te face să iei seama cu nuiaua sau cu cureaua. Domnul, în virtutea dragostei lui divine, ne cheamă să luăm seama. Amin. Și ne spune că există un prea târziu de atâtea ori în viața noastră. E prea târziu să vii la biserică după ce pastorul spune adunarea liberă. E prea târziu să te duci la aeroport după ce avionul a zburat. E prea târziu să te duci în gară să prinzi un tren după ce trenul a plecat, eventual aștepți altul. E prea târziu să te pregătești pentru un examen în momentul în care trebuie să-l susții. De atâtea ori e prea târziu. Nu de mult, vorbeam cu un prieten medic-oncolog, și am dus totdeauna ofteț, când mi-aduc aminte, o mamă de 7 copii să se ocupe de ea. Avea cancer. Și bineînțeles că în prezența ei, oncologul a promis marea și sara, mai ales că nu avea nimic de a face cu pocăința, dar când am plecat, a ieșit după mine și mi-a spus, băi, Pavele, e prea târziu. Din punctul meu de vedere, zicea el, maxim 3-4 săptămâni, e prea târziu. Și vedeți, cuvântul ăsta prea târziu așa de greu cade. Și de multe ori prea târziu acesta parcă ne dezechilibrează, ne schimbă direcțiile. Uneori ni se pierde elanul de a mai face ceva, e prea târziu, e prea târziu. Unul din colegii mei a avut șansa, nu de mult, să câștige o avere destul de bună. Și el a zis, e prea târziu, la anii ăștia averea mea rămâne cerul. Dat-o la altul. Și îi spunea unei surori bătrâne care a vrut să-i lase moștenirea averea ei. Și el a zis, e prea târziu și eu sunt bătrân. Acum dat-o la altul care are nevoie. E prea târziu. Câtă vreme suntem însă în viață, câtă vreme suntem pe verticală, câtă vreme avem posibilitatea și ușa Harului deschisă, nu e prea târziu să ne punem de acord cu Dumnezeu. Nouă tuturor ni s-a dus o veste bună și vestea bună în seara aceasta pentru noi toți este că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. Că El este dragostea și că în dragostea Lui ne cuprinde pe noi pe toți. Și un har să putem accepta acest mare adevăr și un har să-L putem primi pe Domnul Iisus Hristos. Astăzi, câtă vreme se zice astăzi. Cumpetrirea inimii care nu vrea să se pocăiască îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu, zice Pavel. De aceea nouă ni s-a adus vestea mântuirii și o veste bună. Și nu numai nouă, ni s-a adus și lor, adică evreilor, că Domnul a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit le-a dat harul să se numească copii al lui Dumnezeu. Nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, ca și evreilor. Lor nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce ascultau și nu credeau. Și dați-mi voie să subliniez că și astăzi se întâmplă același lucru. Indiferent cât de bună este vestea care se aduce, indiferent cât de puternic este mesajul, indiferent cât de strălucitor este adevărul biblic, dacă nu crezi, nu te ajută la nimic. Dacă nu crezi, nu te ajută la nimic. Țin minte că odată într-o biserică m-am dus, erau probleme și m-am dus că trebuia schimbat păstorul și a fost discuții, nu-i bun păstorul să vină altul, dar schimbasem câțiva păstori în ultimii ani acum în biserica respectivă și acum nu era bun nici ăsta. Și s-a ridicat o bătrână de undeva din spate și a zis, auzi, dumneata, de ce ai venit astăzi aici? Și zic, cum, eu mă zbat cu ăștia de oră și dumneata nu știi nici acum de ce am venit? Păi am venit să rezolvăm problema păstorului. Și a s-a uitat la mine și a zis, să nu fie prea târziu. Dar de ce e prea târziu, soră? Ăștia nu de păstor au nevoie, frate, ăștia au nevoie de pocăință, dar acum cred că e prea târziu, că or fi picat în harul lui Dumnezeu, nu vezi cum se agită. Că păstor dume pe arhanghelul Mihai încă peste 3 săptămâni îi spune să-l schimb că strălucește prea tare și-i dorotie când se uită la el. N-au nevoie de așa ceva. Ăștia de pocăință, dar nu știu dacă n-au picat din harul lui Dumnezeu, nu știu dacă nu-i prea târziu pentru ei. Și femeia asta se temea, o femeie bătrână de 70 și ceva de ani, să nu fie prea târziu. Eu mă bucur că vă văd într-un număr așa de frumos aici și nu-i prea târziu. Să luăm seama, să luăm bine seama, să luăm seama că sunt situații în viața noastră când trebuie să iai seama. Trebuie să iai seama când conduci mașina la semnele de circulație. Trebuie să iai seama când traversezi strada la mașinile care vin. Trebuie să iai seama în toate conjuncturile și situațiile cu care te confrunți și sunt standarde în viață care se bazează în mod deosebit pe faptul acesta, am luat seama. Dacă n-ai luat seama, nu-ți ajută la nimic. Noi suntem chemați să luăm seama, pentru că făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu încă stă în picioare. Făgăduința intrării în părtășie și relație cu Dumnezeu stă în picioare. Făgăduința mântuirii și făgăduința punerii sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos încă stă în picioare. Și atâta vreme cât stă în picioare făgăduința aceasta, niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. O să vedeți în seara aceasta că vor fi situații când o să subliniez în mod deosebit că a fost prea târziu. Pentru noi nu-i prea târziu. Pentru noi nu-i prea târziu. Eu țin minte când odată m-am dus să mă rog pentru o femeie, insistase foarte mult cineva să mă duc să mă rog pentru ea, a fost asistentă șefă la unul din spitalele din Arad și m-am dus cu un frate mai bătrân. Ne-am dus și femeia aceasta își trăia ultimile zile. Ne-am dus să ne rugăm pentru ea și la un moment dat ea a început să se agite, cum făcuse chimoterapie și băga mâinile în cap și când trăgea și trăgea mâinile pline de păr că te înfiorai. Și striga, plecați! Nu vreau să vă mai văd. La început că credeam că ni se adresează nouă. După aceea spunea că vede 4 copii pe care i-a avortat. Și am încercat cu fratele respectiv să o convingem că Domnul Iisus poate să o ierte. Și să ne rugăm. Dar ea zicea, nu, plecați, uite, iar au venit. Uite, fac gălăgie, voi nu-i auzit. și trăia angoasemea cerea în faza morții. Soțul i-a venit, domnul Petrică, și a zis, auziți, plecați acum, lăsați că vă chemăm mai târziu, vedeți ce agitată-i. Dar nu ne-au mai chemat niciodată, că după 2 ore i-a murit. Și pentru ea a fost prea târziu. Sunt situații când de atâtea ori nu luăm aminte la ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună și ziua de mâine s-ar putea să fie prea târziu. În Luca, în capitolul 8, cu versetul 18, Mântuitorul zice să luăm seama la felul cum ascultăm. Ziua de astăzi este ziua noastră. Ziua de astăzi este ziua când putem face schimbare în viața noastră. Ziua de azi e ziua când mai putem face un pas către Dumnezeu. Ziua de astăzi este ziua în care Dumnezeu își revarsă harul și mulțumim că bunătățile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci le-a noit până acum în fiecare dimineață, așa cum zice profetul Ieremia în plângeri. Slăvit să fie Domnul pentru faptul acesta. Dar problema este în dreptul meu și în dreptul tău. Hai să luăm seama la modul cum ascultăm. Hai să credem că și pentru mine și pentru tine Domnul are ceva de spus în seara aceasta. Dacă nu iei seama la felul cum ascult și poate zici, este o expunere pe care ca o lecție pe care cineva a pregătit-o. Sau lucrul ăsta e pentru Ionică sau e pentru Anto, nu pentru mine. S-ar putea să te înșeli. Pe vremea când păstorii erau în București, nu știu dacă sunteți bucureșteni aici, dar în vremea când era păstor în București, fratele Emil Burgar, era după Revoluție, s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Într-o zi, un tânăr cu numele Sergiu a intrat în apa botezului să fie botezat. Și fratele Burgar l-a întrebat, Sergiu, de ce vrei să te botezi? Și el a zis, am luat seama că data viitoare s-ar putea să fie prea târziu și nu vreau să pierd ocazia. Dar la ce ai luat tu seama, mă, băiatul meu? Și atunci el a zis, îmi dați voie de aici din apă să spun la ce am luat seama? Și a zis, da. Eu am crescut într-un orfelinat. Nu mi-am cunoscut părinții niciodată. Am învățat foarte bine, am urmat cursurile liceale, m-am înscris și la o facultate. Am cunoscut acolo o studentă alături de care mi-am dorit un viitor și speram să fie soția mea, dar ea era fiica unui mare demnitar din vremea respectivă. Și fata asta mi-a spus într-o zi, toate relațiile între noi doi se rup. Când am spus tatălui meu cine ești tu, a zis că ești băiat prezentabil, a înțeles că ești un student deosebit, dar originile nu sunt sănătoase. Tu ai crescut într-un orfelinat, tata este mare demnitar în România. Nu se poate. Și mărturisea tânărul acela că atât de puternic a fost șocul, încât ar fi vrut să moară. Zicea, când am crezut că mi-a răsărit soarele și mie și mă luminează, deodată a venit peste mine acest nor care m-a bulversat și m-a dat complet peste cap. Și a hotărât să se sinucide. Într-o seară, când se întuneca, s-a dus pe malul lacului Herăstrău și când toate bărcile trăgeau la țărm, el a închiriat o barcă și s-a avântat în larg. S-a dus în larg, apăruse deja luna pe cer, era în mijlocul lacului și a zis, mai stau puțin și mă arunc, o să-mi găsească ei trupul neînsufletit aici și cineva mă va mormânta și pe mine. A stat și a spus o rugăciune, a încercat să se gândească puțin la viață, că de ce a fost atât de vitregă cu el. Și la un moment dat a zis, acum mă arunc, dar când să se aplece, deodată a auzit o lovitură în barcă. S-a uitat, n-a văzut pe nimeni. Zice, asta e inima, emoțiile, adrenalina. Asta puțin s-a recumesc și din nou a vrut să se arunce. Și din nou a auzit lovituri în barcă. Și pentru că avea o lanternă la el, a prins lanternă și s-a uitat de jur împrejur. Și ce credeți? În barcă a găsit o sticlă goală, dar dopuită, care plutea pe apă. Și sticla aia a lovit în barcă. A luat sticla, a scos dopul și în sticlă era o hârtie. Când a văzut hârtie, a trântit sticla de marginea bărcii să vadă ce scrie sau ce hârtie e aia. Și ce credeți că era? Pe hârtia aceea scria, pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Amos 4:12. Și pe spatele hârtiei era dată o adresă a unei surori bătrâne din București, a plecat ea la Domnul, sora Chirimă. Pentru că nu era departe de acolo, s-a dus imediat la adresă și baba Chirii, cum ziceau tinerii, că trăia la București, m-a primit cu bucurie și a spus, uite, am găsit într-o sticlă biletul ăsta, spune-mi ce să cred. Femeia a zis, știi, tinere, eu am citit în Biblie și am găsit în Eclesiastul 11 să mă arunc pâinea pe apă și după multă vreme voi găsi iarăși. Eu pâine să arunc n-am, că abia mi-ajunge pensia să trăiesc, dar am zis că arunc pâinea vieții, cuvântul lui Dumnezeu. Și în fiecare zi adun sticle, scriu citate biblice, dopuiesc sticlele pe care le-am găsit și le arunc pe ape. Și probabil că cineva se întâlnește cu aceste sticle și cu conținutul lor, așa cum și tu te-ai întâlnit. A început bătrâna să-i spună, n-a știut să-i spună prea multe, dar l-a condus la păstorul bisericii, la alții, și așa tânărul acesta s-a întors la Dumnezeu, că a luat bine seama. Dumnezeu când te cheamă, te poate chema printr-o lovitură de barcă. Dumnezeu când te cheamă, te poate chema printr-un bilețean. Dumnezeu când te cheamă are atâtea metode. Ia bine seama la felul cum asculți. Domnul zicea în Luca 8:18, luați seama la felul cum ascultați. Să luăm seama, că în Marcu 13:9 Domnul zice să luăm seama la noi înșine. Să luăm seama la noi înșine. Vedeți, de multe ori noi luăm seama la alții. De multe ori noi luăm seama la ce spun alții. De multe ori noi luăm seama la modul cum se comportă alții și nu ne uităm la noi. Câteodată nu ne vedem bârna din ochiul nostru, dar insistăm să scoatem paiul din ochiul altuia. Câteodată nu vedem câte păcate sunt în desaga mea, numai mă uit care vecinul o petișoară pe haina lui și aș vrea aia să dispară. Și așa suntem noi oamenii făcuți totdeauna să privim la alții. Hai să ne uităm la noi înșine. Hai să vedem cum ascultăm, hai să vedem cum pricepem, hai să ne rugăm să înțelegem, să luăm bine seama. Amen. Am fost la o înmormântare în Aradul Nou și după vreo 3 zile, o doamnă în piață se oprește în dreptul meu. Domnule, eu te cunosc! Dar zic, de unde mă cunoașteți? A, zice, dumneata, ai înmormântat-o și îmi spune numele bătrânei, Nana Mercea, vis-a-vis de ea, locuia bătrâna asta pe care am înmormântat-o. O, zic, mă bucur! Ați fost acolo, dar, domne, așa mi-a plăcut, așa mi-a plăcut, domnule, dar ce v-a plăcut? Așa mi-a plăcut cum a slujit? Da, zic, v-a plăcut, da. Și ce v-a plăcut așa de mult, dar tot spuneți că v-a plăcut din tot ce am spus eu? Ce v-a plăcut? A, păi eu nu mai știu ce ai spus, dar mi-a plăcut că așa tare ai strigat că nici părintele nostru la biserică nu strigă tare ca dumneata. Și ei au plăcut că am strigat tare. Vedeți? Unora le plac, dacă vreți, învățăturile stridente. Alții sunt vânători de cadre și forme stridente. Mie îți spun sincer, mi se pare că e mult mai important decât ambalajul, conținutul. Eu știu, Ionică, tu cânti bine și te cunosc de atâți ani, dar în seara asta când ai zis că ai cântare nouă, am vrut să văd conținutul, nu ambalajul, că vocea am cunoscut-o. Am vrut să văd conținutul. În toate situațiile vieții e foarte important să urmărim conținutul. Să vedem ce vrea Domnul să ne spună. Să luăm seama la noi înșine mai bine decât la alții. Să ne uităm înăuntru nostru, să vedem recipientul vieții noastre ce conține. Să luăm seama, pentru că în Luca 21 cu versetul 34, tot Mântuitorul trage semnalul de alarmă și zice, luați seama, nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibări de mâncare și de băutură și ziua Domnului să vă găsească așa. Ceasul lui Dumnezeu își face cursul. Merge foarte încet, dar nu întârzie niciodată. Întotdeauna, la vremea potrivită, se întâmplă toate. Și Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut decât la timpul potrivit și la vremea hotărâtă. Nu știm niciodată când sfârșitul tuturor lucrurilor va avea loc. El este aproape. De aceea, fiți înțelepți, zice Petru, și vegheați în vederea rugăciunii. Câteodată suntem îngreuiați de problemele pământești. Câteodată suntem îngreuiați de situațiile pe care ne întâlnim în fiecare zi în practica noastră și uităm de cele spirituale. Uităm de cele spirituale. Știți că întotdeauna se spune că cei mici copii sunt foarte sinceri și câteodată și oamenii beți. Îmi place să cred că noi, pocăiții, nu avem de-a face cu oameni beți. Dar cu cei mici avem de-a face. Și mai merg într-o vizită pastorală uneori și... Știți că dacă vreau să știu care e nivelul spiritual în familie, eu nu discut cu cei mari, discut cu cei mici. Am întrebat un copilaș odată, auzi, hai spune la fratele tipei, astăzi de câte ori v-ați rugat? Și au zis, niciodată. Pe cum? Păi tata când s-a scurat, o pleca la lucru și nu ne-am rugat niciodată. Bun, tata, ai că tot vin la lucru. Când ați mâncat? Păi când am mâncat, iară nu ne-am rugat, că eu fost foame, că repede s-a dus, că a avut treabă. Vedeți, ne fură treburile, ne fură problemele. Suntem îngreuiați cu de toate și uităm. Și atunci Apostolul Pavel, nu pe bună dreptate, zice, băi, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, e normal să fie așa. E normal să fie așa. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte ni se dau pe deasupra. Când însă am pus pe locul unu problemele vieții citadine și uităm de cele spirituale și de împărăția lui Dumnezeu, facem dovadă că n-am luat bine seama la gândul lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla azi nu luând seama, mâine nu luând seama, apoi ne luând seama, să cădem în extrema necredinței și să nu ne ajute la nimic ca și evreilor. Lor nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință. Așa zice autorul epistolei aici. Să luăm seama la noi înșine, să luăm seama la viața noastră. Nu credeți că prea ne trag un lucru în jos. Eu vă spun, ne trag. De când a apărut pacostea asta de internet, așa de treaz suntem în jos și cu bisericile. Mă duc la biserică duminică dimineața și nu vin, domnule, la biserică. Și efectiv mă ispitesc. Și oamenii stau acasă, știi, duminică, mai bine mă așez în fotoliu și butonez. Mă uit la Betania, nu-mi place, mă duc la Elim, la Timișoara, nu-mi place. Mă duc în Belgia, la nu știu care biserică, nu știu dacă aveți transmisie live sau nu, dar în Franța știu sigur că au. Și urmăresc peste tot și nu mai vin. Și am zis odată să dea Dumnezeu să se strice toate interneturile. Domnule, vă rog să mă înțelegeți, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, i-am judecat în mijlocul dumnezeilor și am zis, toți sunteți Dumnezei, fie celui preanalt, zice Asaf în Psalmul 82. Eu nu zic... Nu zic, și încă o dată, nu zic că e un rău pentru un om bolnav care nu poate veni la biserică să urmărească un program. Dar părtășia frățească și hrana spirituală nu e în fața micului ecran. No! Uitați-vă, vin reclame și acum și în România te bombardează ăștia cu tot felul de reclame, începând de la fructe, legume, mezeluri, îmbrăcăminte, mobilă de toate. Și te duci și ai luat reclama și ai văzut tot felul de mezeluri acolo. Te-ai văzut, e reclamă. Dar dacă n-ai mâncat din ele, ce te-ai săturat? Știi ce gustau? No, cam asta e internetul. Ăla e reclama, măi, frate, te uiți la el. Dar dacă n-ai fost cu frații acolo în cadrul ăla spiritual, unde Duhul Sfânt realizează unitatea, ai rămas cu reclama. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Amin. Și Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Și unde doi sau trei se unesc în numele Lui, acolo El este prezent. Vedeți? Suntem îngreuiați și suntem trași de atâtea ori în jos. Și atunci, evident că inima poate deveni necredincioasă, ne ocupăm de probleme pământești mai mult decât de cele duhovnicești, începem să mergem pe lozinca lasă, că știe Dumnezeu. Că și de asta avem nevoie. Fraților, în Evrei, în capitolul 3, cu versetul 12, autorul zice, luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. O inimă necredincioasă, o inimă care nu acceptă că Dumnezeu vrea să-i dăm totul, totul lui, în lui. că din El, prin El și pentru El trebuie să fie toate lucrurile. Amin. Și că noi suntem mai Lui. Eu mi-aduc aminte și să nu credeți că exagerez. Am 65 de ani împliniți. Am crescut într-o familie, m-am născut într-o familie de penticostani. Tatăl meu din 1927 a fost pocăit, a făcut pușcărie pentru credință. Dar mi-aduc aminte de copil. Acolo în satul nostru natal, oamenii au pus totul la dispoziția lui Dumnezeu. Eu țin minte că era vară, caniculă, căldură. Veneau de la sapă, veneau de la coase și nu veneau acasă. Se duceau direct la adunare, cum ziceau ei, la biserică. Își așezau săpile, coasele acolo în curtea bisericii și intrau acolo. Și de la 9:30 la 11 seara, nu se predica adevărat, dar era seri de rugăciune. Era sezonul de vară. Și țin minte, ochii mei, și nu ai altuia, au văzut ce vă spun. Am văzut la rugăciune bolnavii sărind în picioare. Știți că pe tata l-au schimbat din conducător de adunare pentru că a dus-o pe soră mea la medic? Cât ați putea fi conducător de adunare dacă ar fi și acum cutuma asta instalată în biserică? Pentru că tata a dus-o pe soră mea la medic, am o soră cu 5 ani mai mare ca mine, frații l-au schimbat din conducător de adunare și a zis, unde ți-i credința? Unde e inima aceea încrezătoare în Dumnezeu? Și a spus, nu ești un exemplu bun. Și l-au schimbat din conducător de adunare. Și am stat eu și m-am gândit, băi, de câte ori am fost eu la medic? Dar de câte ori au fost ai mei? Dar de câte ori ați fost dumneavoastră? Și care nu ați fost? Slavă Domnului, poate că n-ați avut nevoie. Dar de câte ori ne-am dus la medic, chiar dacă n-am avut nevoie, să ne facă un control sau ceva. Și ei nu acceptau treaba asta. Au zis, nu, prima dată la Dumnezeu. Țin minte că posteau, se rugau și aduceau toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Și acceptau ceea ce se întâmplă, că asta a fost voia lui Dumnezeu. Dacă era unul bolnav, postea toată biserica, se ruga 3 zile pentru el și venea păstorul și făcea ungerea. Și ori se vindeca, ori murea. Din două una. În funcție de credință. N-aș vrea să credeți că am venit să critic ceva în seara aceasta. Eu aș vrea să vă sensibilizez și să vă determin să luați bine seama la mersul și la vremurile pe care noi le trăim astăzi. Câteodată avem inima așa de încărcată și suntem preocupați de atâtea probleme. Uneori poate ni se par că sunt probleme care primează înaintea lui Dumnezeu mai mult decât cele care ar trebui să le rezolvăm. Era prin anul 1983-84. În capătul grădinii la mine locuia un bătrân prezbiter, fratele Ranca, bătrânul. A fost prezbiter, era prorocul Domnului, era un om deosebit. Nu știu, nici până la el și nici de la el, eu nu știu să fi întâlnit un om mai pocăit decât omul ăsta. Omul ăsta, și când te mustra cu dragostea unei doici, cum zice Pavel, care își crește cu multă dragoste și blândeță copiii. Era un om deosebit și într-o zi a venit la mine și a zis, auzi, hai pregătește-te că, uite, sora Florica, cei consăteană cu mine, zice să mergem să-i facem ungerea. Zic, nu pot, eu mă duc la Timișoara la evangelizare acum, dar lasă că am fost o săptămână trecută și am făcut ungerea. Și el zice, dar mi-a dat telefon să mergem până la ea, cred că pentru ungere. Frate Gheorghe, da, am fost eu. Auzi, ascultă-mă, du-mă cu mașina și lasă-mă pe mine acolo. Facem rugăciune, facem ce trebuie și tu te tot duci. Vin eu cumva de acolo. N-o zic, repede, da, ia seama ce spun că eu mă grăbesc și încercam eu să-l determin pe el să ia seama. Ne-am dus acolo, când ne-am dus am găsit muribund, aia stând pe pat, bolnavă de 4 ani, cancerul se înfipsese în ea, parcă era transparentă când te uitai la ea, așa arăta acolo pe pat. Dar când ne-a văzut, tot a fost numai zâmbet. O, fraților, zice, așa mă bucur că ați ținut cont și ați luat seama de dorința mea să veniți la mine. Repede am scos sticluța, zic, soră, cred că vrei să-ți facem ungerea, știu, eu n-am timp de pierdut. Am venit să facem ungerea, că eu trebuie să plec la Timișoara, la evangelizare. Și a uitat, a zâmbit și a zis, frate, tipei, dar mi-ați făcut săptămâna trecută. Eu cu ochii la ea și cu unul la ceas. Dar bun, dar atunci de ce ne-ai chemat? Că uite, eu sunt în criză de timp. Știți, eu trebuie să iau seama că vremea trece și întârzi. Și a zis, frate, eu v-am chemat să avem părtășie, dar dacă vreți, faceți-mi și ungerea. Bun, repede, frate Gheorghe, fă dumneata o rugăciune. M-am pus pe bătrânul să fac o rugăciune. Am cântat o cântare așa cum am putut. Am citit un text biblic și am făcut ungerea. Am făcut rugăciune și sora Florica, Domnul să te binecuvinteze. Dar zice, stai frate, dar nu-i gata slujba. Dar iar m-am uitat la ceas, am tot cu ochii pe ceas. Ea zice, frate, dar nu-i gata, dar ce mai trebuie să fac, soră? Cântați-mi cântarea, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd în față, să-L privesc, să-I spun că în această lume mai mult ca toate îmi prețuiesc. Numai asta n-aș fi vrut să-mi ceară. Eram regușit, iarnă, evanghelizări, moșul lângă mine cânta ca un acordeon cu burduful spart, eu cu vocea regușită. La un moment dat cânta mai bine muribunda decât noi, decât amândoi. Am cântat și din nou zic, soră, am cântat, slavă Domnului, acum plec. Zice, nu frate, că nu-i gata slujba. Deci am început să mă întărit, m-am uitat la ceas, nu, acum zic, oricum calm mașina, tot întârzi. Deci zic, soră, dar ce mai trebuie să fac? În sine mea m-am gândit, mă, m-am rugat, i-am făcut ungerea, i-am cântat cântarea. Ce mai trebuie să fac? Asta mă pune să fac corect, ce mai trebuie să fac aici? Și ea zice, frate, dar nu te supăra. Nu te supăra. Soră, nu mă supăr, dar eu tot iau seama cum trece timpul și la mine timpul e scump. Ea zice, da, frate, și pentru mine viața e scumpă, dar e mai scumpă veșnicia. Hai să mai facem o rugăciune. Rugați-vă. Și ne-am rugat. O coborât Duhul Sfânt peste fratele Ranca, cum nu l-am văzut niciodată până atunci. Vă rog să mă credeți, numai când mă atingea cu cotul, simțeam cum mă pocăiesc și eu în timpul rugăciunii. La un moment dat n-am mai luat seama la ceas, nici la timp. Am început să strig ca Petru, Iacov și Ioan, Doamne, bine să rămânem aici să facem trei coribe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Așa am zis, Doamne, e bine că sunt aici, bine că n-am ținut cont de ceas. Doamne, bine, a durat rugăciunea, nu știu să vă spun cât a durat. Dar știu să vă spun că atunci când a fost gata rugăciunea, sora Florica era în veșnicii, s-a dus să întâlnească cu Domnul. În timpul rugăciunii i-au plecat. Și Mariana, fiica ei, se uita la mine și mă întreba, chiar credeți că mama l-a văzut pe Domnul? Că i-a cerut să se cântăm cântarea, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Am zis, Mariana, eu nu știu dacă mama ta l-a văzut pe Domnul, dar un lucru știu, că mama ta a luat seama la chemarea Domnului, la cuvintele Domnului, la trăirea ei cu Dumnezeu și sunt convins că în locul ei este un loc binecuvântat. Acum vedeți, noi nu știm cât e viața noastră pe pământ. Dar știu un singur lucru, că neprihănirea noastră trebuie să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă neprihănirea noastră nu va depăși neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de oameni numai de biserică. Dumnezeu are nevoie de oameni care ei să devină biserică. Nu știți că trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, zice Pavel în 1 Corinteni 3:16. Atunci noi suntem templele Duhului Sfânt, când locuiește Duhul lui Dumnezeu în noi și când reflectăm în jurul nostru, dacă vreți, acea ureoră binecuvântată a sfințeniei și a neprihănirii. Să luăm bine seama în aspectul acesta. Neprihănire nu înseamnă numai a predica frumos. Neprihănire nu înseamnă numai a cânta frumos. Neprihănire nu înseamnă numai a avea o formă de evlavie, dar să-i tăgăduiești puterea. Neprihănire înseamnă a te identifica cu chipul Domnului Iisus Hristos. Cântăm noi cântarea care zice, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispita vine, să o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Doamne, ajută-ne! Să luăm bine seama la neprihănirea noastră. Ați văzut, cred că toți, celebra pictură, cina cea de taină, îi aparține lui Leonardo da Vinci. A lucrat foarte mult la pictura asta. Și după ce a terminat-o, el a fost încântat ce a reușit să scoate de sub pensul lui. Și a chemat unul din prieteni și a zis, măi, știi de ce te-am chemat? Te-am chemat să-mi spui dacă îți place, uite ce am realizat. S-a uitat ăsta și a zis, măi, Leonardo, tu chiar te-ai depășit pe tine însuți. Asta este cu adevărat o capodoperă. E ceva nemaipomenit. Și s-a uitat ei și la un moment dat Da Vinci îl întreabă, dar ce crezi că am reușit să scot cel mai bine în evidență în pictura asta? S-a uitat criticul de artă și a zis, au, știi ce ai reușit să scoți cel mai bine? Potirul. Poftim? Potirul. Și deodată Leonardo da Vinci a murit pensul în vopsa și a început să mâzgărească tabloul. Stai măi, dar ai lucrat atâta timp la el, ce faci? Da, n-am nevoie de un asemenea tablou. Eu am vrut în tabloul meu cel mai bine să iasă în evidență Iisus. Nu credeți că avem fiecare potirul nostru? Câteodată iasă potirul nostru în față. Câteodată promovăm prea mult teoria potirului și uităm de alte probleme. Nu știu, frate Dorin, să vă înțelegeți bine că sunt peste 20 de ani, cred că de când am fost în Birgea, sau în jur de 20 de ani. Nu cunosc atmosfera și conduita și structurarea bisericilor, dar avem prea multe potire. Potirile noastre pot fi formații muzicale, potirile noastre pot fi tot felul de programe bine ticnuite și neglijăm fondul. Tot mai puțin timp este alocat rugăciunii și cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă avem probleme în bisericile mare, avem probleme că ies potirile în evidență. Păi cum, frate, să nu pui pe asta? Păi asta a fost cântăreață de filarmonică, asta a fost privighetoarea Banatului, să nu pui numai cu două cântări, lasă-o măcar cinci cântări să cânte. Cum ai să nu lași fanfara asta, face repetiții de două ori pe săptămână, câte două ore, și vin 50-60 de oameni și pui numai cu o cântare sau două cântări și voi stați acolo în von 40 de minute să predicați? Și oamenii vor în mod deosebit să scoată în evidență potirele. Unii chiar și când fac, noi am remodelat biserica, nu de mult. Și Doamne, cum au vrut unii să-și arate potirele și acolo. Și atunci, dar de ce trebuie să știe cineva că tu ai adus și că tu... Lasă-mă să știe Dumnezeu că El care vede nascuns, El și răsplătește. Mai că avem potirele noastre care le scoatem în evidență. Și de-ar veni Leonardo da Vinci să le mâzgărească pe toate și să iasă Hristos în evidență. Zicea Pavel, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Doamne, fă chipul Tău să se vadă noi. Să luăm seama. Să luăm seama la învățătura care o primim. În Coloseni, omul lui Dumnezeu Pavel zice în capitolul 2 cu versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Niciodată n-am avut atâția evangheliști exotici. Niciodată n-am avut atâția predicatori care au vrut să exceleze în anumite domenii. Niciodată n-am avut atâția oameni care au vrut să iasă ei în evidență prin ceea ce pot să prezinte ei. Tot felul de învățături și filozofii și interpretări, tot felul de paradoxuri, tot felul de nume bombastice date la predici. Spuneam la fratele Dorin când am venit de unul că și-a intitulat predica Pușcă fără glonț. Și tot felul de lucruri care dacă Mântuitorul ne-ar fi folosit în vremea lui, sunt sigur cât a fost de Dumnezeu că nu-i reușea nici lui să-și întemeieze împărăția cu asemenea practici și metode. Noi totdeauna trebuie să pornim de la adevărurile sfinte și mesianice și hristice. Și uitați-vă cât de clar și cât de concis a fost Domnul. Te uiți la câte un șmecheraj de ăsta care apare acum și empirica spirituală este plină de o serie de plauzibilități. Dacă vreți să urmăriți kerigmele, paradigmele și pericopele, vă rog, studiați. Ce ați înțeles din toată treaba asta? Dar apar tot felul de oameni de genul ăsta și exact cum a zis doamna aia, care m-a văzut pe mine la mormântare. Nu știu nimic din ce ai spus, dar m-a plăcut că ai strigat tare. Așa e și cu ăștia. Nu știi nimic, dar au folosit cuvinte interesante. Fraților, atunci când apar tot felul de oameni cu învățături, și îmi pare rău că trebuie să vă spun, au ajuns unii să filozofeze teologia. Filozofia e filozofie, teologia e teologie, dar unii au ajuns să transforme teologia în filozofie. Noi trebuie să rămânem la adevărul scris a Scripturii. Luați seama la ce vă comunică Dumnezeu. Dumnezeu comunică și în biserică. Comunică prin predică, comunică prin proroci, comunică prin cântare. Comunică, Dumnezeu comunică. Comunică și prin boală și prin necazuri. Are Dumnezeu ceva de comunicat. E important să luăm seama la ce comunică Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă, probabil că unii de aici ați auzit când o mare companie de transmisiuni din Detroit a scos la concurs șeful, postul de șef departament transmisii și s-au prezentat o mulțime, pentru că știți cum sunt americanii ăștia, se creeze multă euforie, dau salariul pe un an de zile. Și când au văzut că 100 și nu știu, 60-70 de mii de dolari pe an, s-au prezentat o mulțime la concurs să ocupe postul ăsta și... E adevărat, s-a făcut un concurs de dosare, au căzut poate jumătate, dar au rămas destule. Pe urmă a trebuit să fie proba de interviu și nu putea pe toți să-i intervieze odată. Pentru a fi ascultat și pentru a-mi se lua proba, trebuia să aștepte la rând. S-au organizat niște comisii, dar într-o sală mare, frumoasă, au fost adunați toți cei ce concurau și mi s-au pus mese cu sucuri, cu fructe, cu cafele, cu tot ce voreau ei și oamenii dialogau între ei și întrebat unde ai slujit până acum, tu ce ai mai făcut, tu de unde vii? Și erau așa de încântați și se întrebau care va fi fericitul care va ajunge să obțină postul. Ba, li s-a pus și o muzică așa în surdină să se simte bine, toți erau îmbrăcați, aranjați, că fiecare se vedea un potențial șef de departament începând din ziua următoare. Și cum ei erau acolo așa, deodată se deschide ușa și apare un șmecher, cu un păr mățos, mestecând gumă, cu pantalonii toți murdari, niște brugi de parcă au tras căței, nu șoricii de ei, și toți au ferit, au dat la o parte. Ăsta a început să plimbe pe mijloc, pe acolo. Și odată l-au văzut că dă buzna și intră în birou unde erau cei ce luau interviurile. Și după câteva minute vine cu hârtia în mână și strigă, eu sunt nou șef de departament. Wow, dar cum e posibil treaba asta? Noi stăm de atâta timp, a venit ăsta și murdar și jegos, cum e? S-a dus, păi dacă au vrut să-l angajeze, pe de ce ori mai organizat și au făcut toată mascarada asta aici? Și imediat câțiva s-au dus și au intrat peste comisii înăuntru. Și președintele comisiei a zis, vă rog să poftiți toți în sală și am să vă dau explicațiile necesare. Au poftit toți în sală și s-a dus președintele comisiei la microfon și a întrebat, domnilor, așa-i că am comunicat faptul că scoatem la concurs postul ăsta cu 3 luni înainte? Și toți au zis, da, așa-i că v-am cerut dosarul cu următoarele piese la fiecare? Da, așa-i că am organizat un concurs de dosare și jumătate au căzut, dar tot ați mai rămas? Da. Așa-i că v-am primit astăzi pe toți cei ce trebuie să dați proba de interviu aici în sala asta. Da! Așa-i că nu v-am cerut niciunea niciun ban. Toate bunurile și ce aveți aici pe mese, v-am spus să serviți că nu vă costă nimic. Așa-i că toți ați fost tratați la fel. Da! Așa-i că toți ați putut să ascultați acea muzică în surdină. Da! Atunci de ce vă agitați? Păi cum, dar de ce l-ați angajat pe ăla? Ei, vă spun eu de ce l-am angajat pe ăla. Că pe fondul preocupărilor care l-ați avut, n-ați luat seama că noi am transmis prin morse. Stimate candidat, dacă ești aici, intră în birou și ocupă-ți postul. Dumneavoastră, ați luat seama la prăjituri, la fructe, la discuții și n-ați luat seama că s-a întrerupt muzica aceea în surdină și morse mi-a intrat. Băiatul ăla am luat seama, a intrat și noi de ăștia avem nevoie, vigiment. Cam asta vreau Domnul să spună când zicea că femeile stricate și vameșii vor intra în împărăția lui și fi împărății rămân afară. Cam asta vreau să spună. Că avem cafelele noastre, avem prăjiturile noastre, avem potirurile noastre, avem preocupările noastre și nu ținem cont de ce comunică Dumnezeu. Luați bine seama! E vremea când trebuie să luăm seama că vorbim așa de mult despre venirea Domnului. Și vreau să mă credeți, Domnul nostru vine. Nu vreau să cad în extrema altora să vă spun că ce studii am făcut, doar atât vreau să vă spun. Eu în facultate predau profetologia și sunt obligat să aprofundez puțin profetologia. tot ceea ce se întâmplă acum sunt, dacă vreți, zgomotul pașilor, că Iisus se apropie să pună mâna pe clanță și să vină. Domnul nostru vine! Suntem angrenați, dacă vreți, în traficul vieții atât de mult. În vuietul pașilor noștri suntem așa de frământați de problemele vieții și nu ținem cont că cel ce a zis că vine va veni și nu va zăbovi. Era prin anul 1978-79 și în ziarul Veac Nou de la București scria un lucru foarte interesant. Se spunea că în cea mai mare intersecție din Londra, într-o zi s-a oprit o mașină. Mă, știți cum e în Londra, circulație și la Bruxelles și în Londra și în Gerarma și în România e așa. Și a încurcat tot traficul. S-au uitat oameni, au început claxoanele să sune, alții să strige, dar deodată s-a deschis ușa și din mașină cine a coborât? O mireasă de toată frumusețea. Păi, dar ce cu mireasa asta? Unii s-au uitat. E și mirele în mașină. Nu era mirele în mașină. Mă, precis la asta i s-a defectat mașina. Dar mireasa nu era preocupată de mașină. Se uita la ceas și lua bine seama la ceas. Și se plimba prin intersecție. Unii au zis, asta e dusă în deplasare, nu-i în ordine cu ea. Alții au început să o înjure. Alții au strigat, nebuno, ia-ți mașina și pleacă. Dar pe ea nu-i interesa. Se uita la ceas tot timpul și se plimba prin intersecție. Și deodată au văzut-o că începe să se uite în sus. Când au văzut că se uită la ceas, se uită în sus, iar se uită la ceas, iar se uită în sus. Așa sunt oamenii, așa, mai ales noi românii, dacă se uită unul în sus, imediat să mă uită doi, după aia se uită toți. Au început să se uite toți în sus. Și ce credeți? A văzut-o că stă crispată și privește toată numai zâmbet. Privea în sus și undeva pe albastru cerului s-a văzut un punct negru care a crescut tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și deodată în fața ei a aterizat un tânăr de toată frumusețea îmbrăcat mire. Ea avea ziua nunții și se căsătorea cu campionul parașutiștilor cu aterizare la punct fix. Și ca să aibă cât mai mult fan, acolo și-au dat întâlnirea în acea intersecție. N-a interesat-o că unii au zis că e nebună, n-a interesat-o că unii au claxonat-o, n-a interesat-o că unii au înjurat-o, ea știa un singur lucru, că la un punct fix și la o oră fixă aterizează mirele ei. Și când alții vorbeau cel mai mult de rău, ea privea și tot era numai zâmbet. Duhul Sfânt și biserica privește. Amin. Și suntem plini de bucurie că Domnul nostru vine. Amin. Scria că tânăra a urcat cu tânărul în mașină și au plecat. Și unii au rămas să descurce circulația. Alții să se căiască și să zică, băi, cum am jignit-o. Au regretat, dar mirii au plecat. Biserica Domnului va pleca. Luați bine seama. Luați bine seama. Vor regreta unii, dar va fi prea târziu. Vor regreta unii, dar nu se va mai putea face nimic. Astăzi este timpul intrării în odihna lui Dumnezeu. Astăzi este ziua când putem să ne predăm viața în mâna Domnului. Astăzi este momentul când putem spune un da pentru Iisus. Astăzi este vremea când trebuie să privim mai mult ca oricând la cel ce ne-a spus că vine și să ne ancorăm tare în făgăduințele lui care sunt nespus de mari și scumpe, căci niciuna din făgăduințele Domnului nu cad la pământ. El va veni. Amin. Și aș vrea împreună cu dumneavoastră toți și împreună cu toți frații noștri să ne întâlnim pe nori în slavă. Amin. Amin. Amin.